จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เราอยากจะฟังคำสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับการปกครองในโลกนี้นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจความจริงของพระองค์เจ้าวันนี้เราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูผู้ประเสริฐเราเปิดตาใจของเราออกให้เห็นความจริงของพระเจ้าเราเปิดหูของเราฟังพระสุรเสียงของพระวิญญาณด้วยความตั้งใจเราเปิดใจรับความจริงลงมาและขอพระองค์เจ้าเมตตาสอนเราให้เกิดความเชื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะในโลกนี้เราเชื่อว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นพระเจ้าจอมโยธาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงและเราทั้งหลายที่เป็นบุตราบุตรีของพระองค์นั้นก็จะเป็นผู้มีชัยชนะเช่นเดียวกับที่พระองค์เป็นผู้มีชัยชนะด้วยเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนวันนี้จะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ปกครองในโลกนี้ว่าเราจะมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติแล้วก็มีชีวิตที่มีชัยชนะได้อย่างไรเราก็ได้เรียนกันมาหลายตอนแล้วผมจะสอนต่อที่จริงแล้วเวลาเราฟังคำสอนเป็นเรื่องๆนี่นะครับถ้าเราไม่ฟังให้ครบชุดเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าในที่สุดมันจะมีการตกหล่นและนำไปปฏิบัติอย่างผิดๆผมสังเกตคริสเตียนไทยหลายคนเนี่ยเวลาเอาเรื่องต่างๆไปปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติผิดมากเลยเช่นการขับผีบ้างเรื่องการอธิษฐานวางมือให้คนรับภาษาแปลกๆรับบัพติศมาในพระวิญญาณในเมื่อเขาไม่เข้าใจจริงๆทั้งหมดเขาก็ไปปฏิบัติผิดแล้วก็เกิดผลเสียในคริสตจักรดังนั้นเองพระเจ้าถึงบอกผมว่าถ้าจะสอนอะไรสักเรื่องหนึ่งให้สอนให้มันลึกและให้มันครบบริบูรณ์ที่สุดเพื่อคนของพระเจ้าจะออกไปปฏิบัติอย่างถูกต้องจริงๆดังนั้นคำสอนแต่ละชุดที่เราออกมาบางเรื่องเนี่ยออกมาทั้งหมด10แผ่น10ตอน15ตอนเพราะอะไรเพราะเราอยากจะศึกษาให้มันลึกซึ้งเข้าไปเลยว่าจะทำอย่างไรเช่นเดียวกันเรื่องการปกครองในโลกนี้มีชีวิตแบบกษัตริย์ในโลกนี้นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วเราก็ไม่อยากจะส่งเด็กออกไปถือปืนวันก่อนนี้เพิ่งได้ยินข่าวในโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ไม่ทราบนะครับพยาบาลเขาบอกผมว่ามีคุณพ่อคนนึงเนี่ยเอาปืนจริงๆไปให้เด็กเล่นเด็กอายุแค่เพียง4ขวบแล้วปรากฏว่าเด็กถือปืนเนี่ยก็ไม่รู้อะไรลั่นไกลโดยไม่รู้ตัวกระสุนไปโดนคุณแม่คุณแม่เกือบจะเสียชีวิตพอผมฟังข่าวเรื่องนี้ผมก็คิดถึงฝ่ายวิญญาณว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ไม่รู้ปืนของเราจริงๆเราไม่เติบโตเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเราจะทำสิ่งต่างๆในชีวิตตามหลักการพระคำและตามพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรเราอาจจะนำออกไปเกิดผลเสียได้เหมือนกันดังนั้นเราถึงต้องศึกษาเรื่องต่างๆอย่างจริงจังและอย่างมีรายละเอียดวันนี้อยากจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะปกครองได้อย่างไรและมีสิ่งหนึ่งที่เป็นศัตรูในการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะและปกครองในโลกนี้ในฐานะกษัตริย์ในโลกนี้ก็คือการที่มีความรู้สึกหรือมีจิตใจว่าตัวเองนั้นถูกประณามตัวเองนั้นฟ้องผิดว่าตัวเองไม่ดีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราดำเนินชีวิตในความฟ้องผิดอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเราจะมีชัยชนะไม่ได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า condemnation ที่จริงคำว่า condemnation หรือคำว่าประณามนั้นมีสองความหมายนะครับถ้าคิดจริงๆแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งคำว่า condemnation ก็คือรู้สึกว่าตัวเองฟ้องผิดหรือตัวเองถูกประณามแต่อีกความหมายก็คือว่าถูกสั่งหรือว่าผิดแน่ๆ 100% สมมุติว่าในภาษาอังกฤษบอกว่านักโทษคนนั้นถูก condemn หรือถูกประณามว่าผิดแสดงว่าหลักฐานทั้งหมดที่ออกมาในศาลนั้นเขาผิด 100% ต้องเข้าคุกไปใช้เวลาในคุก20ปีแต่ว่าวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าศาลไปตัดสินว่าคนคนนั้นผิด 100% หรือเปล่าเรากำลังพูดถึงความรู้สึกในใจว่าความรู้สึกในใจคือรู้สึกถูกประณามไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าประณามเราหรือเพื่อนพี่น้องร่วมมนุษย์เพื่อน ร่วมโลกเนี่ยมาประนามเราหรือตัวเองประนามตัวเองนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องความรู้สึกในใจว่ามองตัวเองเป็นอย่างไรอยากเจออ่านพระคัมภีร์หลายตอนและอธิบายเชื่อว่าคำสอนวันนี้ไม่จบแน่ๆเพราะว่าอยากจะสอนละเอียดนะครับในหนังสือโรมบทที่5ข้อ8ถึงข้อ10นั้นได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่พระเยซูมาช่วยพวกเราผมศึกษาพระคัมภีร์อ่านเรื่องเกี่ยวกับการปกครองในโลกนี้แล้วผมสังเกตว่ามีหลายคำในพระคัมภีร์ที่พูดไปเรื่อยๆเป็นเหมือนกับสายเส้นทางรถไฟนะครับมันขนานกันไปแล้วมีคำศัพท์เหล่านี้ที่ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกที่มีความสัมพันธ์กันผมยกตัวอย่างคำศัพท์กลุ่มหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันแล้วเดี๋ยวพออ่านพระคัมภีร์ท่านจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นมารซาตานความบาปความตายและการถูกประนามเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ฝ่ายมารเราก็ทำบาปเนื้อหนังของเราหรือว่ากิเลสตัณหาของเรามันทำงานเมื่อเราทำบาปเราก็เกิดความตายในชีวิตความตายก็มาครอบงำชีวิตของเราหรือมาครอบครองชีวิตของเราและนอกจากนั้นเราก็เกิดความรู้สึกประนามในใจว่าตัวเองผิดนั่นเป็นกลุ่มคำกลุ่มหนึ่งที่อาจารย์เปาโลพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกในพระคัมภีร์มีกลุ่มคำอีกประเภทหนึ่งก็คือพระเจ้าความชอบธรรมพระคุณและความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นที่รักของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งตรงข้ามกันเลยก่อนเรามาเป็นคริสเตียนนั้นเราทำบาปเราอยู่ใต้อำนาจของมารและเราก็รู้สึกฟ้องผิดรู้สึกประนามอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็มีความตายมันมาสวมทับอยู่ชีวิตของเราก่อนที่ผมมาเป็นคริสเตียนนั้นผมเจ็บป่วยออดออดแอดแอดมากชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างผมกับภรรยาไม่ค่อยดีทะเลาะกันเป็นประจำผมมีปัญหากับเพื่อนเพื่อนในโรงเรียนอัสสัมชัญนั้นทิ้งผมหมดเลยใครๆก็เกลียดหน้าผมหมดเลยเพราะผมเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองมากเป็นคนที่น่ารำคาญที่สุดเลยเขาทิ้งผมหมดเลยอาจารย์ดารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนั้นรุ่นไล่ๆกันนะครับเขาไปโรงเรียนมหาไทยผมไปโรงเรียนอัสสัมชัญเห็นปัญหาต่างๆด้วยความตายเกิดขึ้นในชีวิตมากมายแต่พอมาเชื่อพระเยซูมันกลับตรงข้ามกลายเป็นคนชอบธรรมมีสันติสุขมีชีวิตและมีชัยชนะในชีวิตเดี๋ยวนี้ไม่เจ็บออดออดแอดเหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตที่ดีขึ้นมั่งมีขึ้นการงานดีขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นในหนังสือโรมบทที่5ข้อ8ถึงข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแต่ทุกคนพูดสิครับบาปแต่ทุกคนพูดสิครับชอบธรรมเห็นไหมครับตรงข้ามกันความบาปความชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์เรามาเป็นผู้ชอบธรรมโดยการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซูยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราจะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์แน่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนนั้นเราได้ถูกทำให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วเรียบร้อยภาษาไทยบอกว่าเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วหมายความว่าเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูความเป็นคนชอบธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องในอนาคตเมื่อตอนเราไปสวรรค์แต่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้แล้วอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูโดยพระโลหิตของพระองค์ข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมอาเมนนะครับเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วและในหนังสือโรมบทที่5ข้อ17ได้พูดถึงว่าเมื่อเรามาเป็นผู้ชอบธรรมแล้วนั้นมีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราหนังสือโรมบทที่5ข้อ17บอกว่าเพราะว่าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวก็คืออาดัมกับเอวานั้นได้ละเมิดคือไม่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวในโลกนี้มนุษย์ที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาถูกความบาปครอบงำเขาถูกผีมารซาตานเป็นเจ้านายในชีวิตของเขาและผลตามมาก็คือว่าเขาพ่ายแพ้เขาอยู่ใต้หัวนิ้วแม่โป้งของซาตานและซาตาน พระคัมภีร์บอกว่ายังไงมารนั้นหรือขโมยนั้นก็มาเพื่อฆ่ามาลักและทำลายเสียเมื่อเราอยู่ภายใต้หัวแม่โป้งของมารอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารมันก็มาฆ่ามาลักและทำลายชีวิตของเราจะสังเกตว่าทำไมคนไทยมากมายในประเทศไทยนั้นเจ็บป่วยเยอะมากๆเลยทำไมบ้านแตกสลายขาดเยอะมากๆหย่ากันสามีไปมีเมียน้อยลูกเต้าไปติดยาเสพติดพวกนี้เป็นอาการของความตายทั้งนั้นเลยคือมารมาฆ่ามาลักแล้วทำลายเสียเพราะคนเหล่านั้นยังอยู่ในบาปเขาไม่ได้หลุดออกมาอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูและรับพระโลหิตของพระเยซูมาล้างในชีวิตนั้นเกิดอะไรขึ้นมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์พวกเราที่ไม่ใช่คนในโลกนี้เราต่างกับคนในโลกคือว่าเดี๋ยวนี้เราได้รับอะไรครับพระคุณของพระเจ้าเราได้รับฤทธิ์เดชพระคุณคือสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าที่เราไม่สมควรได้รับและสิ่งดีนั้นผ่านมาชีวิตเราได้ยังไงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นคริสตจักรที่ฉลาดจะยินยอมพระวิญญาณทำงานในคริสตจักรมากๆเพราะยิ่งพระวิญญาณทำงานมากพระคุณก็ยิ่งมากทำไมเรายอมให้พระวิญญาณทำงานมากล่ะก็เพราะเราถ่อมใจจริงไหมครับคนที่คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ตัวเองนั้นมีความสามารถสูงก็ไม่อยากจะพึ่งพระวิญญาณไม่อยากให้พระวิญญาณมาเคลื่อนในชีวิตเดี๋ยวฉันทำได้กล้ามเนื้อฉันใหญ่ฉันพูดเก่งฉันจบโรงเรียนพระคริสตธรรมมาฉันแน่ฉันมีการศึกษาสูงพอเราคิดว่าตัวเองแน่เราไม่ถ่อมใจเราก็ไม่ยอมพระวิญญาณเราก็เลยไม่ได้พระคุณของพระเจ้าคนที่อยากได้พระคุณเยอะๆได้ฤทธิ์เดชมากๆต้องถ่อมใจต้องยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาทำงานในชีวิตและยังไม่พอของประทานแห่งความชอบธรรมเมื่อเรามี2 อย่างนี้คือพระคุณความดีและฤทธิ์เดชสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และความชอบธรรมที่เป็นตำแหน่งในชีวิตของเราเมื่อเรามีทั้ง2 สิ่งนี้เราก็สามารถครอบครองในชีวิตนี้ได้ใครอยากครอบครองในชีวิตนี้ยกมือขึ้นใครอยากอยู่ใต้ฝ่ามือของซาตานยกมือขึ้นไม่อยากใช่ไหมครับใครอยากอยู่ฝ่ายความตายยกมือขึ้นใครอยากอยู่ฝ่ายชีวิตยกมือขึ้นอาเมนถ้าเราอยากอยู่ฝ่ายชีวิตเราต้องรับพระคุณอันไพบูลย์และเรารับของขวัญหรือของประทานนั้นคือความชอบธรรมในหนังสือโรมบทที่5ข้อ21ได้พูดไว้ชัดเจนถึงว่าความตายนั้นมาจากเพราะว่าเราทำบาปในหนังสือโรมบทที่5ข้อ21บอกว่าเพื่อว่าบาปได้ครอบงำทำให้ถึงซึ่งความตายฉันใดถ้าเราดำเนินชีวิตในบาปจะนำไปสู่ความตายทั้งในโลกนี้และในอนาคตเมื่อเราไปตกนรกบึงไฟถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าแต่พระคุณก็สามารถที่จะครอบครองภาษาไทยแปลว่าครอบงำแต่ผมอยากจะเปลี่ยนว่าพระคุณก็ครอบครองด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหมายความว่าเราทุกคนต้องเลือกในชีวิตเราจะเลือกบาปและความตายหรือเราจะเลือกพระเจ้าความชอบธรรมและชีวิตใครอยากเลือกความตายใครอยากจะเลือกชีวิตสำหรับผมผมเลือกชีวิตผมอยากจะมีชีวิตของพระเจ้าในชีวิตของผมดังนั้นเองผมถึงเลือกพระคุณเลือกความชอบธรรมและเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำสอนตอนนี้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูให้ท่านตัดสินใจเลือกพระเจ้าและเลือกชีวิตอาเมนไหมครับอยากให้ท่านเลือกฝ่ายนั้นและเราเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้เมื่อเรามีชีวิตแล้วเรามีพระคุณของพระเจ้าแล้วมีความชอบธรรมเราก็สามารถที่จะปกครองในชีวิตของเราได้เมื่อผมบอกว่าปกครองในชีวิตหมายความว่ายังไงเมื่อมีพายุเข้ามากระหน่ำในชีวิตของเราอาจจะเป็นพายุเรื่องการเงินหรืออาจจะเป็นปัญหาพายุเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับลูกเต้าเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามที่มันซัดเข้ามาเนื่องจากเราเป็นกษัตริย์ปกครองในชีวิตของเราเองเราสามารถใ ฤทธิเดชและสิทธิอำนาจในการจัดการกับมันได้โดยการสั่งมันออกไปโดยการที่เราจะบอกว่าข้าพเจ้าจะมีชัยชนะในพายุครั้งนี้เห็นภาพยังครับใครบ้างที่ไม่เคยเจอพายุในชีวิตยกมือขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนเจอทั้งนั้นเลยมีคนที่อยากจะแกล้งเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินแต่ว่าพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้ที่ปกครองและมีชีวิตในโลกนี้อาเมนไหมครับที่จริงแล้วเป็นน้ำพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคนในทุกคนพูดสิครับมนุษย์ทุกคนตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมเอวาขึ้นมานั้นพระคัมภีร์บอกว่ายังไงในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ26ถึง28บอกว่าและพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองทุกคนพูดสิครับครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองในทุกคนพูดสิครับปกครองเห็นไหมตั้งแต่หนังสือปฐมกาลบทที่1ก็บอกแล้วว่ามนุษย์ครอบครองมนุษย์ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์และตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและพระเจ้าก็ทรงอวยพรท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าพูดคำแรกกับมนุษย์คือเราอวยพรเจ้าและการอวยพรนั้นคืออะไรครับไม่ใช่บอกว่าไปถูกลอตเตอรี่นะครับบอกอย่างนี้จงมีลูกดกทวีมากขึ้นเต็มแผ่นดินและจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินครอบครองปกครองอำนาจตั้งแต่เริ่มสร้างโลกเลยพระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนนั้นมีสิทธิอำนาจปกครองในชีวิตของตนเองในสิ่งแวดล้อมของตนเองในบ้านในครอบครัวในบริษัทของตนเองเห็นไหมยังครับนี่เป็นความคิดของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกเลยในสดุดีบทที่15ข้อ16บอกว่าฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าแต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรของมนุษย์แสดงว่าพระเจ้ามอบโลกนี้ให้เราจัดการดูแลแต่ว่าเสียดายเหลือเกินมนุษย์คู่แรกคืออาดัมเอวานั้นแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเขาทำอะไรเขากบฏต่อพระเจ้าเขาไปเชื่อเสียงของมารเขาไปเชื่อเสียงของศัตรูแล้วเขาก็เลยตกลงในความบาปเลยมอบอำนาจนั้นให้มารปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลกนี้ถูกปกครองด้วยมารเพราะมนุษย์ทุกคนนั้นทำบาปแต่ขอบคุณพระเยซูเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระเยซูมาบังเกิดในโลกแล้วก็รับยึดสิทธิอำนาจนั้นกลับมาให้กับมนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์แล้วเมื่อเราเชื่อในพระนามของพระเยซูและเดินกับพระเยซูด้วยความถ่อมใจและด้วยการกลับใจเราก็สามารถยึดอำนาจนี้กลับมาในชีวิตของเราได้อาเมนไหมครับบางทีตอนเช้าผมอธิษฐานเผื่อลูกผมผมบอกในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งว่าผีร้ายวิญญาณชั่วอย่ามาแตะลูกของข้าพเจ้าผีร้ายวิญญาณชั่วอย่ามาแตะภรรยาของข้าพเจ้าผมจะสั่งเนี้ยทุกวันเลยผมจะบอกว่าห้ามเข้ามาเราสั่งเจ้าเพราะผมมีสิทธิอำนาจในบ้านผมอาเมนไหมครับผมต้องใช้สิทธิอำนาจผมต้องภาษาอังกฤษว่า I have to exercise my authority ข้าพเจ้าต้องใช้สิทธิอำนาจของข้าพเจ้าปกป้องบ้านเรือนและคริสตจักรของข้าพเจ้าเพราะมันพยายามที่จะหลบเข้ามาเป็นโจรเข้ามาทางท้ายครัวบ้างมาขโมยเพราะมันเป็นขโมยเราก็ต้องบอกว่าอย่าเข้ามาไม่ได้เด็ดขาดเราต้องใช้สิทธิอำนาจที่จะสั่งมันไม่เข้ามาในชีวิตของเราอาเมนไหมครับเราต้องเป็นคนประเภทนี้คือไวต่อสิ่งเหล่านี้และอย่าเผลอเลยนอนหลับทับสิทธิ์ขโมยมันก็เดินเข้ามาท้ายบ้านแล้วก็มาขโมยของบ้านเราไปไม่ได้เราต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนนักรบฝ่ายวิญญาณอาเมนไหมครับใช้สิทธิอำนาจของเราปกป้องตัวเราเองแล้วถ้าเรารู้ว่ามันพยายามมาทำลายชีวิตเราอยู่เช่นเอาความเศร้าเข้ามาเอาความบาปเข้ามาในชีวิตเราก็สั่งมันออกไปบอกอย่ามาทำลายชีวิตของข้าพเจ้าเราต้องใช้สิทธิอำนาจนั้นพระเจ้าให้สิทธิอำนาจเรียบร้อยแล้วเหมือนกับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราไปเป็นทหารแล้วทางรัฐบาลให้ปืนเรามากระบอกหนึ่งเขาให้สิทธิอำนาจเราถือปืนแล้วแต่ปัญหาคืออย่างนี้เราต้องเป็นคนที่ใช้ปืนอย่างถูกต้องก็คือว่าเราต้องมีส่วนในการปกครองด้วยเราต้องใช้สิทธิอำนาจที่ถูกต้องดังนั้นพระคัมภีร์ถึงสั่งชัดเจนเลยบอกว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นและมีสิทธิอำนาจในโลกนี้ปกครองในชีวิตนั้น เราต้องตัดสินใจทุกๆวันบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราจะได้ใช้สิทธิอำนาจและปืนนั้นอย่างถูกต้องพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่6ข้อ12ถึง14บอกว่าเหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายนั้นของท่านซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้นความบาปนำไปสู่ความปรารถนาที่ไม่ดีพระคัมภีร์ใช้คำว่าตัณหาบอกว่าอย่ายอมให้ความบาปนั้นมาครอบงำอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าเพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หาไม่ได้เพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณผมอยากจะอธิบายพระคัมภีร์ตอนนี้ให้เข้าใจชัดๆหมายความว่าในฐานะที่เรามาเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเจ้ายังให้จิตใจเราคือมีสิทธิที่จะเลือกได้ว่าวันหนึ่งเราจะทำอะไรกับร่างกายของเราเราจะทำอะไรกับปากของเราเราจะทำอะไรกับมือของเราเราจะมือไปตบหน้าคนก็ได้หรือจะเอามือไปช่วยตักน้ำให้คนทานก็ได้เราจะเอาปากของเราไปสรรเสริญพระเจ้าก็ได้หรือเราจะเอาปากของเราไปนินทาคนก็ได้เราจะใช้เท้าของเราเดินไปแจกอาหารให้คนจนก็ได้หรือเราจะใช้เท้าของเราเดินไปที่คาสิโนไปเล่นการพนันก็ได้พระเจ้าให้สิทธิเราจะตัดสินใจถ้าเราอยากจะปกครองในโลกนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำนอกจากที่มีฐานะเป็นผู้ชอบธรรมคือเราต้องไม่ให้ร่างกายของเรานั้นอวัยวะของเราตาของเราจมูกของเราหูของเราปากของเรามือของเราเงินของเราบ้านของเรารถของเราสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั้นไปใช้ในการอธรรมอย่าใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือของซาตานมีคริสเตียนจำนวนมากมายยอมให้ซาตานหรือมารนั้นมาใช้ร่างกายของเขาใช้ปากไปนินทาคนบ้างหรืออาจจะใช้มือไปขโมยของคริสเตียนบางคนนี้นะครับเวลามีเสียงอะไรเข้ามาในสมองปุ๊บไม่ค่อยสนใจเลยกันกรองว่านั่นเสียงมารหรือเสียงพระเจ้าพอเสียงมันเข้ามาปุ๊บมันก็หลุดออกไปที่ปากเลยพูดไปเลยปรากฏว่าไปทำลายคนเยอะแยะเลยในโลกที่อยู่ข้างตัวเองบางคนเสียงอะไรมันเข้ามาปุ๊บพูดไปปุ๊บปรากฏว่าทะเลาะกันสามีภรรยาเพราะไปตามมารมันพูดอะไรก็มันก็ใช้ปากเราในโลกนี้ถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกไม่ร่วมมือกับมารไม่พูดสิ่งที่มารให้พูดไม่ทำสิ่งที่มารสั่งให้ทำโลกนี้จะเป็นโลกที่มีความสุขมากๆดูเหมือนกับว่ามารไม่ได้อยู่ในโลกนี้เลยเหมือนกับมารนี่ไปอยู่อีกห้องนึงและมีกระจกที่เราสามารถเห็นตัวเขาได้แต่เขาพยายามพูดอะไรก็ไม่ได้ยินเสียงเขาเพราะไม่มีใครสนใจเสียงเขาเราต้องดำเนินชีวิตจนถึงจุดที่เราว่าไม่สนใจเสียงมารอีกต่อไปมารมันจะพูดอะไรหูเราก็ไม่ได้ยินไม่สนใจมารมันบอกสั่งให้เอามือไปทำอะไรไม่ดีเราก็ไม่สนใจเราจะทำสิ่งเดียวคือสิ่งที่พระวิญญาณบอกเราถ้าเราสามารถดำเนินชีวิตได้ถึงจุดนั้นนะครับโอ้โหชีวิตเรานี่จะมีฤทธิ์เดชมากๆเลยเพราะว่าเราจะดำเนินชีวิตที่เป็นภาชนะแห่งความชอบธรรมอยู่ตลอดเวลาท่านเข้าใจคำว่าท่อไหมเวลามีท่อเนี่ยมีอะไรไหลผ่านท่อจริงไหมเวลาอยากจะเอาน้ำเข้ามาในบ้านก็ต้องมีท่อเข้ามาแล้วก็เปิดน้ำก๊อกแล้วน้ำก็ออกมาถ้าสมมติว่าท่อนั้นสะอาดน้ำที่ออกมาก็สะอาดแต่ถ้าท่อนั้นสกปรกมีหินมีกรวดมีสิ่งที่สกปรกโสมมน้ำมันก็ผ่านยากมันก็ตันหรือมันผ่านมามันก็มีเขาเรียกว่า contamination มีการประปนมีการเปื้อนเปื้อนในน้ำนั้นเหมือนกันชีวิตที่จะปกครองในโลกนี้ได้เราต้องตื่นนอนขึ้นมาตัดสินใจทุกวันว่าข้าพเจ้าจะไม่ใช่ปากของข้าพเจ้าไปทำสิ่งที่ไม่ดีพูดสิ่งที่ไม่ดีข้าพเจ้าจะไม่ใช่ตาของข้าพเจ้าไปมองในสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างในชีวิตของข้าพเจ้านั้นอยากจะเป็นท่อแห่งพระพรเป็นท่อที่บริสุทธิ์ในทุกคนพูดสิครับท่อที่บริสุทธิ์ท่อที่ชอบธรรมและเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็สามารถดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะได้พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์อีกต่อไปหรือเปล่านี่เป็นธรรมบัญญัติ พระคัมภีร์บันทึกบัญญัติของพระเจ้าหมายความว่าต่อไปนี้ไม่ต้องศึกษาพระคัมภีร์จริงไหมไม่ใช่เราจึงต้องรู้ธรรมบัญญัติไหมเราต้องรู้แต่คนในหนังสือพระคัมภีร์เก่าในยุคโมเสสในยุคก่อนที่พระเยซูมาเกิดนั้นในพันธสัญญาเก่านั้นเขาดำเนินชีวิตโดยพึ่งพระบัญญัติเขาอ่านพระบัญญัติแล้วเขาต้องทำตามพระบัญญัติยุคพระบัญญัติแต่เราไม่ได้อยู่ยุคนั้นแล้วเราอยู่ในยุคพระคุณเราในยุคพระคัมภีร์ใหม่หรือพันธสัญญาใหม่เราไม่ได้อยู่ในยุคพระคัมภีร์เก่ามันต่างกันยังไงครับระหว่างคนในพระคัมภีร์เก่ากับคนในพระคัมภีร์ใหม่มันต่างกันมากเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าผมมาเกิดยุคนี้ผมไม่ได้ไปเกิดยุคโมเสสนอกจากว่าในยุคโมเสสต้องนั่งลานั่งม้าเดี๋ยวนี้ผมสามารถนั่งรถเก่งๆสวยๆได้ขอบคุณพระเจ้าแต่ไม่ใช่เรื่องแค่นั้นไม่แค่เรื่องว่าเดี๋ยวนี้เราไม่เครื่องบินขี่ไปเมืองไทยไม่ต้องไปนั่งลานั่งเกวียนแต่ว่าเราอยู่ในยุคพระคุณและพระคุณหมายความว่ายังไงหมายความว่าจริงๆแล้วพระบัญญัติที่พระเจ้าให้มาเนี่ยท่านรู้ไหมให้มาแค่เพื่อว่ารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดพระบัญญัติมันเป็นแค่ความรู้ในสมองว่าถูกผิดถูกผิดอย่าขโมยขโมยผิดไปเอาของของคนอื่นมาผิดถูกผิดเรารู้แค่นี้เองแต่จริงๆแล้วเราก็ทำไม่ได้อยู่ดีเพราะเราเป็นคริสเตียนที่ยังอยู่ในร่างกายฝ่ายเนื้อหนังแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณคือพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์มีฤทธิ์เดชและพระวิญญาณก็เคลื่อนในชีวิตของเราให้มือเราไปทำสิ่งที่ถูกต้องให้ปากเราทำสิ่งที่ถูกต้องเราถึงต้องตัดสินใจทุกวันไงบอกว่าอวัยวะของข้าพเจ้าจะเป็นภาชนะของบาปหรือเป็นภาชนะของพระวิญญาณเราต้องตัดสินใจทุกวันเลยอย่างเงี้ยตื่นนอนเช้าขึ้นมาอย่านึกว่าวันนี้ท่านเป็นคนที่รักพระเจ้ามากแล้วอีก10ปีข้างหน้านั้นท่านจะไม่ละทิ้งพระเจ้านะครับมีคนละทิ้งพระเจ้าเยอะแยะเลยตัดสินใจเดินกับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของวันต่อวันจนวันตายวันนี้ท่านตัดสินใจอยู่กับพระวิญญาณจะไม่ได้หมายความว่าอีก10ปีข้างหน้าท่านจะเอาพระวิญญาณเหมือนเดิมท่านอาจจะไม่อยากอยู่กับพระวิญญาณแล้วก็ได้ท่านจะเดินตามชีวิตฝ่ายเนื้อหนังมันเป็นเรื่องการตัดสินใจทุกวันทุกวันทุกวันว่าเราจะอยู่ฝ่ายพระวิญญาณหรือเราจะอยู่ฝ่ายความบาปอเมนไหมครับสำหรับผมเนี่ย20กว่าปี30ปีมาแล้วเป็นคริสเตียนมา30ปีผมตัดสินใจทุกวันเลยผมจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าแล้วก็ใช้ภาชนะใช้ร่างกายเนื้อหนังของผมเนี่ยเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าในหนังสือโรมบทที่6ข้อ15ถึง18บอกว่าถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะทำบาปเพราะมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณกระนั้นหรือนี่ไงทำไมอาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้เพราะมีคำสอนอย่างนี้แม้แต่ในคริสตจักรปัจจุบันพูดอย่างนี้บอกว่าพระคุณคืออะไรเขาสอนบอกพระคุณคืออะไรครับพระคุณคือติ๊กเก็ตตั๋วไปสวรรค์ไปทำบาปเสร็จก็กลับมาสารภาพพอกลับไปทำบาปต่อกลับมาสารภาพพระเจ้ายกโทษทุกครั้งใช่พระเจ้ายกโทษทุกครั้งเขาตีความหมายว่าพระคุณแปลว่าพระเจ้ายกโทษบาปจบเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตีความหมายว่าพระคุณคือพระเจ้ายกโทษบาปแล้วไม่เอาเรื่องเราเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรก็ทำบาปไปเรื่อยๆทำบาปไปเรื่อยๆเพราะทุกครั้งที่ทำบาปก็กลับมาขอโทษพระเจ้าได้อีกพระเจ้าก็ยกโทษได้อีกพระคุณพระคุณพระคุณพระคุณเขาตีความหมายพระคุณผิดอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วพระคุณไม่ใช่เรื่องว่าไม่ใช่เรื่องแค่ว่าพระเจ้ายกโทษบาปให้พระคุณคือฤทธิ์เดชคือสิ่งดีเกินธรรมชาติที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อเราจะสามารถเป็นคนที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นได้และเราสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำได้ผมอาจจะเล่าให้พี่น้องฟังหลายครั้งแล้วพูดตรงๆเลยนะครับนี่ไม่ได้โกหกทุกวันเสาร์ก่อนขึ้นเทศวันอาทิตย์เนี่ยภาษาอังกฤษก็เรียกว่า I am nervous to come and preach here I'm serious คือผมรู้สึกเลยทุกวันเสาร์ว่าโอ้ยพรุ่งนี้มันจะเทศได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันเนื้อหาเยอะแล้วมันสอนยากนะบางเรื่องมันสอนยากมากโอ้ยบางทีนั่งคิดในใจที่บ้านบอกเนี่ยพรุ่งนี้จะสอนไหวไหมเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตอนนั้นน่ะผมไม่ได้อยู่ในพระคุณเท่าไหร่ผมนั่งอยู่ที่บ้านเป็นชื่อเล่นผมชื่อมั่มก็เป็นตามั่มคุณแม่ผมเรียกผมว่าตามั่มมั่มนี่ชื่อเล่นก็เป็นตามั่มตาดำๆนั่งอยู่ที่บ้านแต่ท่านรู้ไหมเวลาผมยืนขึ้นมาบนธรรมาสน์พระคุณลงมาพูดน้ำไหลไฟดับเลยถ้าเมื่อวันเสาร์เนี่ยยังคิดจะพูดอะไรพูดอะไรพูดไม่ออกเลยแต่พระคุณฤทธิ์เดชนั้นทำให้ผมสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำได้นี่คือพระคุณพระคุณไม่ใช่แค่บอกว่าไปทำบาปไปขโมยเงินพระเจ้ายกโทษให้หนูออกกลับไปก็ไปขโมยอีก พระเจ้ายกโทษให้หนูถ้าทำอย่างนี้ก็แน่นอนอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะทำบาปเพราะมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณกันนั้นหรือก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยอาจารย์เปาโลเตือนบอกว่ามีคนเข้าใจคำว่าพระคุณผิดคือทำบาปไปเรื่อยๆไม่เป็นไรท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมตัวรับใช้ฟังคำของผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของความบาปนั้นนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมก็ตามแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นทาสของความบาปแต่บัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งทรงให้ครอบครองท่านเมื่อท่านพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมสำหรับผมตัดสินใจทุกวันว่าผมจะไม่รับใช้มารผมจะไม่ยอมให้มันใช้ปากของผมทำบาปผมไม่อยากให้มันใช้ตาของผมทำบาปผมเลือกทุกๆวันและทุกคนพูดสิครับเลือกและทุกคนพูดสิครับ choice c h o i c e it's the choice เราต้องเลือกทุกๆวันนะครับเราจะเลือกว่าเราทำบาปหรือเปล่าหลายครั้งผมเผลอนี่พูดตรงๆผมเผลอผมใช้ปากผมไปพูดในสิ่งไม่ดีทำให้คนเสียหายแล้วผมก็กลับใจร้องไห้กับพระเจ้าบอกผมจะไม่ทำอีกเราพลาดได้เพราะเราเป็นมนุษย์เรายังมีเนื้อหนังอยู่เรายังมีกิเลสตัณหาอยู่ในร่างกายนี้ต้องต่อสู้อยู่ทุกวันระหว่างไอ้กิเลสในใจที่เป็นคนบาปกับต่อสู้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันตรงข้ามกันต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเราก็ตัดสินใจทุกๆวันพอเราเผลอไปปุ๊บเราก็สารภาพบาปเราบอกพรุ่งนี้จะไม่ทำอีกแล้วเราก็ตัดสินใจอย่างนี้อยู่ทุกๆวันว่าจะไม่ใช่ปากไม่ใช่มือไม่ใช่ตาของเราไปทำบาปอเมนไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องทำคือบอกว่าความคิดของข้าพเจ้าจะไม่ยอมความคิดของซาตานปากของข้าพเจ้าจะไม่เป็นเครื่องมือของซาตานมือของข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือของซาตานเจ้าของข้าพเจ้าไม่ใช่ซาตานพระเจ้าของข้าพเจ้าคือองค์พระเยซูและองค์พระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมเราก็จะใช้ร่างกายและชีวิตของเรานั้นอยู่เพื่อพระเจ้าอาเมนไหมครับแล้วพระเจ้าก็ให้สิ่งดีในชีวิตของเราเยอะแยะพระเจ้าให้บ้านให้รถสวยๆให้ตู้เย็นให้งานให้ตึกอาคารให้การศึกษารวมทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เราก็ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อพระเจ้ารถของผมไม่เป็นรถที่ขับไปที่คาสิโนหรือไปเล่นการพนันหรือไปไนท์คลับรถของผมนั้นถูกขับไปที่โบสถ์เป็นประจำผมใช้รถของผมเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าบ้านของผมเมื่อไม่กี่ปีมาแล้ว 2-3 ปีมาหันมาผมไปซื้อบ้านใหญ่ขึ้นแล้วเราก็คุยกันระหว่างสามีภรรยาว่าที่เราซื้อบ้านใหญ่ขึ้นเพราะตอนนี้กลุ่มสามัคคีทำที่บ้านของเรานั้นมันเต็มมันแน่นมันไม่พอเราก็เลยขายบ้านหลังเก่าไปซื้อบ้านใหญ่ขึ้นเพื่อเราจะใช้บ้านของเราเป็นที่ประชุมคนมาประชุมกันได้อยู่เรื่อยๆแล้วก็มาง่ายๆผมตัดสินใจเมื่อวานยังคุยกับเพื่อนเลยเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็อายุมากขึ้นแล้วนะเขาจะไปซื้อบ้านแถวริมน้ำแล้วก็เสวยสุขเข็นน้ำทุกๆวันผมก็รู้นะจริงๆนะกิเลสตัณหาผมเนี่ยมันก็อยากอยู่ริมน้ำเหมือนกันเอาพูดตรงๆอันนี้พูดตรงๆเลยนะถ้าถามกิเลสผมนี่นะผมอยากไปอยู่ฮาวายผมอยากจะไปซื้อบ้านสักหลังนึงแล้วก็เห็นทะเลที่ฮาวายแล้วก็เดินออกไปสูดลมมันสดชื่นเหลือเกินแล้วก็ลงไปว่ายน้ำสโนว์กลิ้งดูปลานี่เนื้อหนังผมนะครับแต่ผมไม่ไปเพราะผมอยากอยู่กับคริสตจักรผมอยากอยู่กับพี่น้องมากกว่าถ้าทำได้ถามว่าทำได้ไหมทำได้ถ้าผมขายบ้านตอนนี้หมดผมก็เกษียณได้ผมก็ไปอยู่ฮาวายเสวยสุขระหว่างผมกับภรรยาสบายสบายเป็นหมออยู่สบายสบายมีเงินไปเล่นน้ำทุกๆวันทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ทำเพราะอะไรผมอยากจะใช้ทุกอย่างในชีวิตของผมเพื่อพระเจ้าผมเลยคุยกับเพื่อนเมื่อคืนบอกว่าแต่สำหรับผมมันไม่เหมือนกันครับผมไม่อยากไปอยู่ริมน้ำผมอยากอยู่ในเมืองแล้วอยู่ในตำแหน่งในจุดที่คนมาหาผมง่ายๆใครจะมาเจอผมมาประชุมมาอะไรก็มาง่ายๆคนขับรถมาผมก็เลยซื้อบ้านกลางเมืองซะเลยที่ทุกคนมาได้หมดบ้านของผมอยู่กลางเมืองในซีแอตเทิลเป็นจุดรวมเลยคือคนมาหาได้หมดเพราะจุดประสงค์คืออะไรผมอยากใช้บ้านของผมรับใช้พระเจ้าผมไม่สนใจเรื่องอยู่ริมน้ำอเมนไหมครับคนที่เป็นคนไทยฟังคำสอนตอนนี้อาจจะงงๆว่าเอ๊ะริมน้ำหมายความว่ายังไงใช่ ท่านอยู่ริมน้ำที่นู่นน่ะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามันไม่เหมือนกับริมน้ำที่นี่นะครับริมน้ำที่นี่มันสวยมากน้ำนี่สีฟ้ามีต้นไม้มันสวยมากไม่เหมือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เห็นเรือตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กวิ่งไปวิ่งมามีเรือวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่นี่มันสงบเงียบเวลาอยู่ริมน้ำมันสวยจริงๆแต่ผมตัดสินใจไม่เอาริมน้ำอาจารย์ดาก็เศร้านิดหน่อยแต่แกก็ยอมนะครับเมื่อเราปกครองในโลกนี้เราต้องตัดสินใจเป็นผู้ชอบธรรมทางฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจของเราไม่ใช่แค่ในตำแหน่งเท่านั้นและเมื่อเราตัดสินใจเป็นผู้ชอบธรรมอย่างนั้นเราก็สามารถปกครองในโลกนี้ได้แล้วพระเจ้าก็บอกว่าอย่างนี้พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์ในหนังสือมัทธิวบทที่16ข้อ19บอกว่าเราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ไว้แก่เจ้าท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์แล้วเมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วยหมายความว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระโลหิตของพระเยซูเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความชอบธรรมของพระเจ้าและตัดสินใจทุกๆวันว่าเราจะไม่เป็นท่อที่สกปรกที่ใช้มือใช้ปากของเราดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องกับพระเจ้านั้นพระเจ้าบอกว่าเมื่อท่านสั่งสิ่งใดพูดสิ่งใดในโลกนี้สวรรค์จะรับรองภาษาอังกฤษใช้คำว่า back up คำว่า back up หมายความว่ายังไงสมมติว่าอย่างนี้สมมติว่าผมส่งลูกสาวผมไปทำงานชิ้นหนึ่งแล้วเขาบอกว่าโอ้ยคุณพ่อป้าป้าทำงานชิ้นนี้ตอนแรกเนี่ยเงินเนี่ยมันแค่คิดว่างบประมาณแค่ 5,000 บาทแต่ปรากฏว่าทำไปทำมาต้องการอีก 5,000 บาทผมบอก back up เซ็นเช็คเลยส่งไป 5,000 บาทนี่คือ back up จริงไหมครับหรือพอลูกสาวผมไปพูดกับใครคนนึงบอกว่านี่นะคุณพ่อต้องการอย่างงี้เงี้ยช่วยเลื่อนเก้าอี้ช่วยเลื่อนแล้วคนนั้นบอกทำไมพูดกับลูกสาวอย่างนี้ผมส่งทหารของผมไปบอกนี่จะเชื่อฟังลูกสาวของคุณหมอไหมถ้าไม่เชื่อฟังโดนจับเข้าคุกนี่เขาเรียกว่าแบ็กอัพคือคำว่าแบ็กอัพหมายความว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรสวรรค์เนี่ยจะอยู่ข้างเราสวรรค์จะส่งทูตสวรรค์มาช่วยเราเมื่อเราบอกว่าขวาสวรรค์ก็บอกขวาเราบอกซ้ายสวรรค์ก็บอกซ้ายพระเจ้าจะทรงแบ็กอัพพระองค์จะทรงสนับสนุนทุกอย่างที่เราทำเราจะสั่งห้ามสิ่งใดสวรรค์ก็สั่งห้ามสิ่งนั้นเราจะสั่งว่าให้เกิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นนี่คือลักษณะของชีวิตของคนอะไรครับที่ปกครองในโลกนี้จริงไหมครับใครอยากดำเนินชีวิตอย่างนั้นบ้างว่าสวรรค์ back me up อยากใช่ไหมครับท่านต้องฟังคำสอนเรื่องนี้ให้มันซึ้งๆให้มันชัดๆว่าเราจะปกครองในโลกนี้ได้อย่างไรถ้าเราจะปกครองในโลกนี้เราต้องดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณผมอยากจะหนุนใจนิดนึงนะครับผมสังเกตคริสเตียนในโลกนี้ที่ไม่เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณจริงๆเนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตแบบใช้แบบรูปภายนอก outward form of godliness คือรูปแบบภายนอกเนี่ยดูเหมือนกับเป็นคนเคร่งศาสนาเป็นคนฝ่ายวิญญาณแต่จริงๆแล้วลึกๆข้างในทำตามเนื้อหนังหมดเลยเนื้อหนังกับพระวิญญาณตรงข้ามกันอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังกาลาเทียบทที่5ข้อ16ถึงข้อ26บอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านปรารถนาทำจึงทำไม่ได้แต่พระวิญญาณทรงนำท่านหมายความว่าโดยเนื้อหนังเนี่ยความอ่อนแอของร่างกายเราเนี่ยเราอยากจะทำดีแต่เราทำไม่ได้เราอยากจะรักคนที่เราเหม็นหน้าเรารักไม่ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าพระวิญญาณทรงนำท่านพระวิญญาณช่วยท่านให้รักคนที่ไม่น่ารักได้ท่านก็จะไม่อยู่ในใต้ธรรมบัญญัติเพราะการงานของเนื้อหนังนั้นก็เห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วว่าการงานของฝ่ายพระวิญญาณคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีไปเรื่อยๆแล้วพระคัมภีร์พูดตอนท้ายในข้อ25และ26บอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็คือเราต้องตามพระวิญญาณเดินตามพระวิญญาณถ้าเราอยากจะปกครองในโลกนี้เราต้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณผมสังเกตว่าหลายครั้งในคริสตจักรนั้นแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วแต่เราไม่รู้ตัวนะครับเราดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังผมยกตัวอย่างฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็ใช้ชื่อพระเจ้ามาทำด้วย ชื่อพระเยซูใช้นิมิตของคริสตจักรอ้างนิมิตของคริสตจักรมาทำแต่ว่างานฝ่ายเนื้อหนังหมดเป็นงานฝ่ายอิชมาเอลและผลออกมาก็คือความตายและความสับสนวุ่นวายการที่ผีมารมันเข้ามาทำลายแต่ถ้าเราทำงานฝ่ายพระวิญญาณคืออิสอักลูกของอับราฮัมชื่ออิสอักนี่เป็นลูกฝ่ายพระวิญญาณอิชมาเอลนี่เป็นลูกฝ่ายเนื้อหนังถ้าเราทำงานฝ่ายเนื้อหนังยกตัวอย่างในโบสถ์เล่นๆให้ฟังเช่นถ้าผมขึ้นประเทศแล้วผมเห็นคนบางคนในโบสถ์เนี่ยทำไม่ถูกใจผมแล้วผมหมั่นไส้เขาแต่ผมก็ใช้ความเป็นสิทธิอำนาจในโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็เทศนายับยับยับใช้เนื้อหนังผมเนี่ยไปกระทุ้งเขาพูดให้เขาเจ็บใจเขาจะได้กลับใจนี่เป็นงานฝ่ายเนื้อหนังยกตัวอย่างหรืองานฝ่ายเนื้อหนังอีกประเภทหนึ่งคืออย่างนี้ผมยกตัวอย่างผมอยากจะใช้พี่น้องบางคนเนี่ยมาทำงานให้ผมเช่นช่วยทำงานด้านเกี่ยวกับซีดีเอ็มพีทรีผมก็เข้าไปหาท่านบอกแม่คุณนี่รูปหล่อจังเลยคุณรวยรวยคุณเท่คุณแน่แม้ชีวิตคุณเนี่ยเป็นพระพรกับผมมากมายแต่ที่จะพูดนี้นะไม่ใช่พูดด้วยความจริงใจนะครับเนื้อหนังคือต้องการล่อเข้ามาภาษาอังกฤษก็เรียกว่า manipulation คือใช้เล่ห์เหลี่ยมเหมือนกับเป็นแม่มดพ่อมดอ่ะพ่อมดแม่มดนี่ใช้เล่ห์เหลี่ยมล่อเขาให้มาทำงานกับเรานี่งานฝ่ายเนื้อหนังถ้าท่านอยากปกครองในโลกนี้ท่านเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังไม่ได้เวลาผมเจอแขกมาโบสถ์เนี่ยผมไม่เคยพูดจาอะไรล่อลวงเล่กระเท่ให้เขาอยู่โบสถ์ผมจะจริงใจใจบริสุทธิ์รักเขาแบบบริสุทธิ์ใจไม่ใช้เล่กระเท่ไม่ใช้แผนล่อลวงแกล้งพูดปากอย่างใจอย่างแม้เป็นสบก็ทำได้นะครับคือดูเหมือนกับเป็นฝ่ายวิญญาณนะแม้อ้างพระคัมภีร์ก็ได้อ้างเป็นชุดๆๆๆเลยนะพูดเนี่ยแต่เนื้อหนังทั้งนั้นเลยถ้าเราทำอย่างนั้นพระเจ้าไม่รับรองเราเราปกครองในโลกนี้ไม่ได้เพราะพระเจ้าเห็นว่าเราอยู่ฝ่ายมารอยู่ดีฝ่ายเนื้อหนังถ้าเราอยากให้พระเจ้าเป็นฝ่ายเรานั้นเราต้องอยู่ฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับเดี๋ยวเราจะสอนต่อคราวหน้าว่าเราจะดำเนินชีวิตที่ปกครองโดยไม่มีการประณามได้ยังไงวันนี้เป็นแค่อารัมภบทเป็นบทนำเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเข้าแล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมตัวท่านให้เข้าไปอยู่ในชีวิตที่ไม่มีการประณามสรุปก็คืออย่างนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปในชีวิตที่ไม่มีการประณามในใจก็คือว่าพระโลหิตของพระเยซูได้ชำระล้างเราให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วและในความชอบธรรมนั้นเพื่อเราไม่รู้สึกมีชีวิตที่ถูกประณามอยู่ตลอดเวลานอกจากเราจะรู้ฐานะของตัวเองว่าเราได้รับของขวัญจากพระโลหิตของพระเยซูกลายเป็นผู้ชอบธรรมแล้วนั้นนี่ผมกำลังสรุปนะครับเราก็พึ่งพระคุณของพระเจ้าก็คือฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อกี้ที่อ่านฟังอีกทีหนึ่งโรมบทที่5ข้อ17บอกว่ายังไง5ข้อ17บอกว่าเพราะว่าโดยการละเมิดของคนคนเดียวนั้นเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาที่จริงคือพระคุณ grace อันไพบูลย์พระคุณอันไพบูลย์คือฤทธิเดชมหันต์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองที่จริงต้องแปลอีกอย่างนึงว่าและจะครอบครองในชีวิตนี้โดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์เราต้องมีทั้งพระคุณก็คือฤทธิเดชของพระวิญญาณและอะไรครับความชอบธรรมของประธานแต่แน่นอนถ้าเราจะให้ไปถึงสุดกู่เลยคือดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะสุดกู่และไม่มีการฟ้องผิดในใจไม่มีใครมาด่าเราได้ว่าโอ้โหเป็นคนมือถือสากปากถือศีลเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกเวลาเราไปเจอมารบอกมารออกไปมันก็หัวล้อบอกอ้าวก็คุณก็หน้าไหว้หลังหลอกเหมือนกันน่ะอยู่วันธรรมาสวันนั้นยังมานิปูเลตคนเลยยังพูดจาด่าคนผมจะไปมีสิทธิที่ไปทำงานกับมารได้ยังไงจะไปจัดการมันได้ยังไงจริงไหมครับเพราะผมก็ฝ่ายเนื้อหนังอ่ะผมอยู่ฝ่ายเดียวกับมันไงคือฝ่ายเนื้อหนังพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องตัดสินใจให้ร่างกายนี้เป็นภาชนะของความชอบธรรมประการที่สองเราต้องดำเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณแล้วเราทำได้ยังไงล่ะครับโดยพึ่งพระคุณผมถึงเป็นคนที่รักเรื่องไฟมากเลยเมื่อเช้ามีโอกาสแบ่งปันให้คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งมาเยี่ยมโบสถ์เราเขาเป็นคนญี่ปุ่นถ้าผมจำไม่เป็นอเมริกันแจเปนิสเขามาจากอีโบสถ์หนึ่งแล้วเขาก็มาเล่าผมฟังว่าเนี่ย โอ้โหมันชีวิตมันลำบากลำบากเขาเป็นหมอนะครับเป็นนายแพทย์แบบผมเนี่ยเป็น family doctor นายแพทย์ครอบครัวโอ้มันป่วยมันมีปัญหามันอะไรเงี้ยบอกไปโบสถ์มาแล้ว30ปีมันก็ยังมีปัญหาเยอะแยะไปหมดแล้วผมก็ยืนฟังเขายืนฟังยืนไม่ได้พูดอะไรเลยจนตอนจบผมบอกว่าคุณน่ะต้องการ big holy ghost a big holy ghost ต้องการพระวิญญาณหนาๆเพราะว่าพระวิญญาณหนาๆนั่นน่ะเยอะๆนั่นน่ะคือไฟของพระเจ้าเนี่ยจะมาทำให้คุณมีฤทธิ์เดชมีพระคุณเยอะๆที่จะสามารถชนะสิ่งเหล่านั้นได้หมดที่จะสามารถดำเนินชีวิตที่ไม่อยู่ในความบาปได้ต่อไปมีชัยชนะที่จะนำทางชีวิตของคุณแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายเขาเนี่ยโอ้โหแบบทำนู่นทำนี่ทำนู่นนี่ผมก็บอกว่าเนี่ยมีคริสเตียนสองประเภทลูกชายเนี่ยเป็นม้าพยศบางคนนี่เป็นลาม้าพยศเป็นไงล่ะครับวิ่งเหนือนำพระเจ้าวิ่งแหลกลานเลยไม่เคยฟังเสียงพระเจ้าเลยพระวิญญาณใช้เนื้อหนังตลอดฉันจะทำนั่นฉันจะทำนี่ฉันจะทำนั่นฉันทำใช้เนื้อหนังทำหมดเลยอีกประเภทหนึ่งคือแบบประเภทลาพระเจ้าลากจมูกเท่าไหร่ก็ไม่มาไปเปิดโบสถ์ไม่ไปถวายเงินไม่ถวายคือเป็นลาเราต้องเป็นแบบอะไรครับนกอินทรีเราไม่เป็นทั้งม้าแล้วเราไม่เป็นทั้งลาเราเป็นนกอินทรีคือเรามองหาลมของพระเจ้าพระวิญญาณเราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณพอลมพัดมาเราโผล่ออกไปแล้วก็เกาะลมแล้วก็ลอยตามลมเป็นนกอินทรีพระเจ้าก็ถามผมบอกว่าคุณเนี่ยเป็นทั้งหมอผ่าตัดสมองคุณนอนคืนละกี่ชั่วโมงผมบอกผมนอนคืนละประมาณ 4-5 ชั่วโมงน้อยมากเมื่อคืนนี้ผมเข้านอนประมาณ 2:00 ตื่น 6:00 แล้วก็ไปดูคนไข้ตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึง 8:30 นกลับบ้านแต่งตัวรีบมาโบสถ์แล้วบอกทำไมคุณนี่ดูมันสดใสไม่เหนื่อยเหรอผมบอกก็เหนื่อยเหมือนกันนะร่างกายแต่มันรู้สึกไฟมันอยู่ในตัวมันไฟมันอยู่ในตัวมันเนี่ยผมยืนคุยอยู่คนเนี้ยผมยังรู้สึกไฟอยู่ในตัวอยู่เลยมันมีแต่แรงไม่มีกำลังไม่มีไฟฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามันถึงดูไม่เหนื่อยไม่อ่อนผมเป็นเหมือนนกอินทรีผมไม่ไปก่อนพระเจ้าแล้วผมไม่ไปหลังพระเจ้าพระเจ้าไปทางไหนมันก็ลอยตามพระเจ้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วท่านรู้มั้ยนกอินทรีนี่มันต่างกับนกยุงตรงไหนท่านรู้มั้ยนกอินทรีนี่มันต่างกับม้ากับล่อตรงไหนกะลาลากับล่อกับนกยุงมันอยู่บนพื้นแต่นกอินทรีมันอยู่บนฟ้าแล้วมันก็มองสถานการณ์มันอยู่เหนือสถานการณ์มันเป็นผู้มีชัยชนะมันเห็นหมดเลยอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันบอกตรงนั้นมีกำลังไฟไหม้มันก็เรียกฝนลงมาดับไฟเพราะมันเห็นก่อนแล้วว่าไฟกำลังไหม้เพราะมันเห็นอีกที่หนึ่งมีปัญหามันก็บอกพระเจ้ามีปัญหามันเห็นสถานการณ์หมดเพราะเป็นผู้มีชัยชนะอาเมนไหมครับใครอยากเป็นนกอินทรีบ้างยกมือใครอยากเป็นม้าบ้างยกมือม้าพยศใครอยากเป็นล่อเป็นลาบ้างยกมือไม่มีใช่ไหมครับแต่ผู้เชื่อกับข้าพเจ้าเป็นเหมือนกษัตริย์ปกครองอยู่เหนือปัญหาข้าพเจ้าบินอยู่สูงติดลมของพระวิญญาณดำเนินชีวิตในพระวิญญาณไม่ใช่ด้วยเนื้อหนังปีกของข้าพเจ้าเป็นปีกที่จะตามพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนเราวันนี้เรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่ชอบธรรมและดำเนินชีวิตที่เป็นทาสแห่งความชอบธรรมดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะไม่ใช้ร่างกายและเนื้อหนังทรัพย์สมบัติสิ่งของทั้งหมดเพื่องานของซาตานแต่เราจะใช้ทุกสิ่งในชีวิตของเรานั้นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าไปถึงนิรันดร์กาลเงินทุกบาททุกสตังค์เสียงที่ออกมาจากปากเราทุกอย่างจะนำไปสู่นิรันดร์กาลนำไปสู่อาณาจักรสวรรค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าและเมื่อนั้นเราจะสั่งสิ่งใดในโลกนี้เราจะประกาศสิทธิ์สิ่งใดเราจะสั่งห้ามสิ่งใดเราจะปลดปล่อยสิ่งใดในโลกนี้สวรรค์จะสนับสนุน The heavens will back us up เราจะเห็นผลเราจะเห็นการปกครองเราจะอยู่เหนือปัญหาเหมือนนกอินทรีนั้นในพระนามพระเยซูอาเมนถ้าท่านยังไม่เคยเชื่อพระเยซูอยากหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับง่ายมากเลยครับกลับใจจากความบาปยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและรู้ว่าความบาปนั้นนำมาสู่ความหายนะความตายความพ่ายแพ้ในชีวิตแต่พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อมอบชีวิตให้กับเราอยากหนุนใจท่านให้กลับใจจากความบาปและรับเชื่อพระเยซูและรับพระพรจากสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้กับลูกด้วยลูกขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายเป็นกษัตริย์ในชีวิตของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามและทรงสถิตอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ขวาของพระบิดาลูกวันนี้ตัดสินใจจะติดตามพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าหันหลังให้บาปแล้วหันหน้าให้สวรรค์ติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ไปจนถึงวันสุดท้ายขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาใครอยากรับพระวิญญาณแห่งพระคุณบ้างบอกว่าอยากมีกำลังมากขึ้นอยากมีพระคุณมากขึ้นที่จะสามารถดำเนินชีวิตในความชอบธรรมได้อาเมนไหมครับถ้าอยากมีความเชื่อมากๆที่จะสามารถสั่งสิ่งสถานการณ์ในชีวิตได้ท่านสามารถสั่งภูเขาออกไปจากชีวิตของท่านได้อาเมนไหมครับใครอยากจะรับชีวิตจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณองค์นั้นน่ะที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกับที่มอบชีวิตให้กับเนื้อหนังที่ต้องตายวันหนึ่งของเราคนยิ่งมีพระวิญญาณเยอะก็จะมีชีวิตของพระเจ้าเยอะในชีวิตอาเมนไหมครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ถ้าท่านออกมาถ้าท่านรู้สึกว่าพระเจ้าแตะท่านแล้วแตะที่ท้องท่านแล้วแตะรู้สึกว่ามีอาการอยากจะไอออกมามีอาการอยากจะอาเจียนออกมาอย่าไปกดมันไว้เพราะนั่นเป็นวิญญาณชั่วที่พระเจ้าอยากจะปลดปล่อยท่านให้หลุดออกจากวิญญาณชั่วร้ายไอมันออกมาอาเจียนมันออกมาอย่าไปเก็บมันไว้หลายคนในที่ประชุมนั้นมีโซ่ตรวนผูกมัดเขาอยู่ทำให้เขาไม่สามารถเลิกในความบาปบางอย่างได้มีวิธีเดียวคือต้องขับผีออกไปและกลับใจจากความบาปต้องเห็นด้วยกับพระเจ้าว่าความบาปนั้นไม่ดีและขับผีร้ายออกไปเพราะผีมันผูกท่านไว้ผูกมัดท่านทำให้ท่านไม่สามารถหลุดออกมาได้อเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าส่งไฟของพระองค์ลงมาเพื่อปลดปล่อยเราออกจากอำนาจของความบาปอาเมนและอำนาจของผีร้ายวิญญาณชั่วด้วยครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยายกมือขึ้นสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเทไฟของพระองค์ลงมาณบัดนี้แต่ชีวิตของลูกสาวของพระองค์ให้ชีวิตเขานั้นเต็มไปด้วยพระคุณของพระองค์เจ้าที่เขาจะเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งและเป็นคุณแม่และเป็นคุณยายที่สามารถนำลูกหลานไปในทางของพระองค์ได้ขอพระองค์เจ้าเมตตาให้ฤทธิ์เดชอย่างมหันต์ในชีวิตของเขาในนามพระเยซู Feel her father Feel her father Feel her Fire Feel Cleanse her father Cleanse her father ในนามพระเยซู Fire Hallelujah Thank you Lord Jesus
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำ คำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I live to you this new praise songAll the wrongs I have ever done have been washed away by your only son. Bring me your diet, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory. Lord.Your energy, I want to be